la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafin. Mitropolia Moldovei donează vaccinuri Sputnik V primite de la Patriarhia Rusă. Demisia directorului liceului românesc Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, stârnește nedumeriri, critici și întrebări. Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Platforma DA a cerut Comisiei Electorale Centrale să interzică printr-o hotărâre specială transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. În demersul depus astăzi, Platforma DA spune că ar vrea să împiedice asemenea ilegalități care s-ar fi petrecut în timpul unor alegeri precedente la secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. La alegerile prezidențiale din 2020, CEC a spus că transportarea organizată alegătorilor la vot constituie o încălcare. Curtea de apel Chișinău a menținut astăzi decizia recentă a Comisiei Electorale Centrale de a respinge simbolul electoral al partidului Alternative și Șanse. CEC a spus cu aproape o săptămână mai devreme că abrevierea PAS este aproape identică cu cea a partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, iar identitatea de semne sau simboluri electorale în buletinul de vot nu se admite. PAS este o denumire adoptată cu puțin timp înainte de scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie de fostul partid Noua Opțiune Istorică, o formațiune puțin cunoscută care a participat o singură dată până acum la alegeri în 2001, fiind condusă acum de o persoană cercetată penal într-un dosar de delapidare. Autoritățile moldovene spun că au primit și ultima tranșă din ajutorul umanitar românesc de 6.000 de tone de motorină pentru sprijinirea agricultorilor afectați de secetă în 2020. Datele Agenției Rezerve Materiale, citate de presă, arată că tranșa conține peste 1.000 de tone de motorină care au fost depozitate la Ocnița. Deocamdată a fost distribuită agricultorilor moldoveni mai puțin de jumătate din cantitatea totală de motorină donată de România, beneficiind peste 1.000 de fermieri. 3 decese și 55 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 3 sunt de import, inclusiv 2 provenind din Rusia. În Rusia se atestă o intensificare a pandemiei în ultimele săptămâni. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești moldovene sunt internați 166 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 34 în stare extrem de gravă. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și decedate a ajuns în Republica Moldova de la începutul pandemiei la 6.187. În Marea Neagră au început azi exerciții navale multinaționale conduse de Ucraina și Statele Unite. La aplicațiile anuale de 2 săptămâni, Sea Breeze participă 32 de țări, inclusiv majoritatea țărilor riverane, aliații NATO și țări partenere. Exercițiile au loc în ciuda avertismentului Rusiei că va răspunde provocărilor din apele contestate ale Ucrainei după un incident cu o navă de război britanică săptămâna trecută. Atunci, Rusia a afirmat că a tras focuri de avertisment și a aruncat bombe în calea distrugătorului britanic Defender pentru a-l obliga să schimbe cursul din zona de apropiere a orașului Sevastopol din Crimeea. Marea Britanie a negat faptul că asupra navei sale s-ar fi tras și a spus că practica libertatea navigației în apele ucrainene și internaționale. Un tribunal de la Moscova a menținut condamnarea la 9 ani de închisoare a fostului pușcaș marin american Trevor Reed, pe care justiția rusă l-a găsit vinovat de agresarea a 2 polițiști ruși în august 2019. Guvernul american și inculpatul resping acuzațiile și au pus la îndoială corectitudinea procesului judiciar. Reed este unul din câțiva cetățeni americani care au fost judecați în Rusia în ultimii ani sub acuzații pe care familiile și suporterii lor, iar în unele cazuri și guvernul Statelor Unite, le consideră fabricate. Chestiunea unui schimb de prizonieri a fost discutată de președinții american și rus, Joe Biden și Vladimir Putin, la convorbirile lor de la Geneva luna aceasta. Comisia Electorală Centrală din Armenia a confirmat victoria covârșitoare a partidului Contractul Civil în frunte cu premierul Nicol Pașinian la recentele alegeri parlamentare anticipate și a respins cererile opoziției de anulare a rezultatelor. Potrivit rezultatelor finale, partidul lui Pașinian a obținut 53,91% din voturi la alegerile din 20 iunie. Rezultatele se transformă în 71 de mandate pentru Contractul Civil, ceea ce înseamnă o majoritate constituțională în Parlamentul cu 107 locuri. Opoziția îl acuză însă pe Pașinian că ar fi încălcat Constituția, continuând să acționeze ca prim-ministru după 10 mai, când Parlamentul a fost dizolvat. Îl mai acuză de utilizarea resurselor administrative în campanie, precum și de alte presupuse încălcări în ziua alegerilor. Acestea au fost convocate tocmai la cererea opoziției, care l-a criticat aspru pe Pașinian în legătură cu războiul de toamna trecută pentru enclava Nagorno-Karabakh și armistițiul încheiat între forțele armene și cele azere, care ar fi inclus cedare de teritorii.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Estode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre speciale electorale.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Iar sâmbătă, Liliana Barbaroșie.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Pentru vorbitorii de limbă rusă, Ivan Sviatchenko are un proiect special electoral video numit La Răscruce.
Ajungi la răspântie. Vă invităm să gândim împreună. Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil sănătos. Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune limba rusă Vechi Perekrestkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Mitropolia Moldovei anunță că a donat creștinilor jumătate din cele 2000 de vaccinuri Sputnik V primite de la Patriarhia Rusă, cealaltă jumătate urmând a fi administrate zilele următoare clerului și membrilor consiliilor parohiale, a spus secretarul mitropolitan Vadim Cheibaș. Donația a sosit în Republica Moldova săptămâna trecută, odată cu cel de-al doilea lot de peste 60.000 de doze donat de Federația Rusă. Biserica Ortodoxă din Moldova prețuiește știința medicală și a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, sublinind însă necesitatea ca cei imunizați să-și dea consimțământul, se spune într-un comunicat al Mitropoliei. În urmă cu un an însă, Sinodul Mitropoliei Moldovei își exprima îngrijorarea că, odată cu vaccinul anticovid, ar putea fi introdus în corpul uman nanocipuri controlate de antihriști. Ce să înțeleagă enoria și din această schimbare radicală de atitudine a întâi stătătorilor Bisericii Ortodoxe, supuse canonic Patriarhiei Ruse? Valentina Basiula a căutat să afle ce s-a schimbat așadar în acest an.
Mitropolia Moldovei anunță pe pagina web că a împărțit creștinește 1000 de doze de vaccin din ajutorul primit de la Moscova pentru a fi utilizat în cadrul maratonului de vaccinare organizat sâmbătă și duminică în Chișinău. Maraton în cadrul căruia vaccinul rusesc a fost foarte repede epuizat. Restul dozelor urmează a fi administrate slujitorilor bisericești, care însă nu manifestă prea mult interes și rămân în număr mare reticienți, recunoaște secretarul Mitropoliei Vadim Cheibaș. Serul a fost solicitat Patriarhiei de la Moscova încă în luna martie, când erau mai multe îngrijorări legate de evoluția pandemiei. Iar argumentul principal care a cântărit mai mult în favoarea imunizării a fost numărul de pierderi omenești, inclusiv decesul mai multor preoți, adaugă Vadim Cheibaș. Să însemne că biserica este acum favorabilă vaccinării? Dă preferință unui anumit ser?
Sigur că încurajează. Nu se face o opțiune anume la producătorul vaccinului. Și era o ipoteză anul trecut care se vehicula și inclusiv hotărârea sinodului tot era una cu titlul de îngrijorare față de acest fenomen. Când nici nu era studiat problema pandemiei în general, sursa apariției virusului, alte consecințe. Deci era fază incipientă a problemei, în care cauză se vehiculau mai multe îngrijorări în plan mondial, dacă vreți. Și atunci biserica a luat o astfel de poziție, reieșind din aceste speculații, dar cu titlul de îngrijorare, nu a fost unul de hotărâri.
Episcopul de Bălți, Marchel, are o altă versiune a donației rusești. Patriarhia de la Moscova a venit cu inițiativa. Capii Mitropoliei Moldovei au făcut estimări a necesităților lor, urmând să fie completat cu loturi suplimentare dacă va exista interes. Biserica nici nu impune, nici nu interzice vaccinarea, dar binecuvintează libera alegere, spune episcopul Marchel.
N-a fost o cerere, ni s-a propus, noi n-am cerut. Asta era după Paște că am făcut un sondaj între preoți și nu prea se folosea de mare faimă această propunere. Din 154 de slujitori care sunt în statele eparhiei de Bălți, au binevoit să se vaccineze doar 9 persoane. Vreau să spun că chiar și numărul preoților de atunci până acum variază. Este vorba că însăși patriarhul ne-a dat exemplu când s-a vaccinat el. Știu bine că numărul acesta s-a modificat, a crescut. Vreau să spun că cei pe bună dreptate preocupă creștinii de această fiecare sisteme. Da, pe bună dreptate ne deranjează foarte mult, că nu cumva să se încerce o influențare, o intervenție în libera gândire a omului prin fel de fel de chipuri.
Anul trecut, Mitropolia Moldovei a fost acuzată că ar răspândi falsuri mediatice și teorii ale conspirației, încurajând vocile ce veneau pe contrasens cu eforturile savanților și medicilor, ceea ce a condus la consolidarea unui spirit negaționist. Senatul Mitropoliei își exprima îngrijorarea că odată cu vaccinul anticovid ar putea fi introdus în corpul uman, citez, nanocipuri controlate de antihriști. Revizuirea propriei poziții cu care intervin slujitorii bisericești nu are cum să conducă la pierderi substanțiale de imagine în rândul enoriașilor, consideră sociologul Ioan Jigău. Deoarece pentru majoritatea ortodoxilor moldoveni, credința este asociată cu tradiția din familie. În plus, atât preoții cât și mirenii ar da dovadă de fariseism, este de părere Jigău.
Slujitorii cultului ar trebui atunci să se dezică de telefoane mobile, de televizor, de mașini de ultimă generație, că doar asta tot e știință. Adică cum? De unele invenții ale științei se folosesc, dar de altele nu. Noi credem că trebuie să credem. Noi nu credem fiindcă ne spune rațiunea că trebuie să credem. Noi luăm ca un dat de ceva supra puterilor noastre. Însă, totodată, credem în tot ce ne spune cineva că trebuie să credem, dar, cum am spus un pic mai înainte, ne folosim de tot ce omenirea, știința a creat pe parcursul a milenii. Acolo nu ne dezicem de nimic.
Totuși, directorul Centrului de Sondaje CBS AXA, Ion Jigău, nădăjduiește că revizuirea deciziei Mitropoliei Moldovei în ce privește vaccinarea este un pas în beneficiul enoriașilor, deoarece îi va face mai rezistenți, dar și mai autocritici. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Directorul Liceului Românesc de la Tiraspol, Ion Iovcev, este o personalitate cunoscută în Moldova pentru rolul său în păstrarea identității românești în regiunea transnistreană și sunt bine cunoscute acțiunile regimului nerecunoscut din regiunea transnistreană împotriva Liceului Lucian Blaga și împotriva directorului său. El a fost demis recent printr-un telefon de către ministra interimară a învățământului Liliana Pogolșa. Gazeta de Chișinău scria săptămâna trecută că doamna Pogolșa a fost adjuncta lui Gheorghe Sima în același minister în 2003, atunci când s-a încercat redenumirea disciplinelor școlare, limba și literatura română în limba și literatura moldovenescă. De asemenea, publicația menționa și o investigație jurnalistică din 2019, potrivit căreia numele ministrei interimare a figurat într-un dosar penal pentru îmbogățire ilicită, iar președinta Maia Sandu spunea că pe vremea când era ea ministra educației, a încercat să o demită pe doamna Pogoșa din funcția pe care o avea în minister pentru incompetență și abuz, dar că nu a reușit. Liliana Barbăroșie relatează.
Ceea ce însuși Ion Iovcev crede despre demiterea sa e că ar fi consecința unei înțelegeri între anumiți decidenți de la Chișinău și Tiraspol, și domnia sa și-a făcut cunoscută această opinie în interviurile cu presa de după destituire. Miza unei astfel de înțelegeri, ne-a explicat Liliana Nicolaescu-Onofrei, o fostă ministra educației care acum o consiliază în probleme de educație pe președinta Sandu, ar putea fi una din două, fie înlăturarea unei persoane incomode din formatele de negocieri vizând educația în regiunea estică, fie chiar un schimb de servicii între anumiți actori politici de la Chișinău și alții de la Tiraspol în perspectiva viitorului scrutin parlamentar moldovean.
Bineînțeles că eu mai degrabă presupun decât am dovezi, dar cunoscând procesul de lucru în grupul de lucru comun pe educație, deci există acest grup de lucru comun în care intră reprezentanții Malului Drept și reprezentanții așa ziselor autorități educaționale de pe Malul Stâng. Domnul Iovcev făcea parte din acest grup și era foarte vocal. S-ar putea să fi existat o solicitare concretă și la care să marșeze și domnul Dodon și ministerul și pur și simplu să se folosească de moment ca să îl excludă pe domnul Iovcev din acest grup.
Ministerul Educației însă a spus într-un comunicat săptămâna trecută că directorul nu mai putea fi de mult manager al unei instituții educaționale pentru că legea o permite doar până la vârsta de 65 de ani. Ion Iovcev are 70, iar în ultimii aproape 5 ani a îndeplinit un interimat, care nu s-a încheiat, a explicat comunicatul, doar datorită faptului că componentele de până acum ale ministerului nu au organizat un concurs prin care să-i identifice un înlocuitor. Republica Moldova, un cadru managerial în educație, poate într-adevăr să rămână în funcție doar până la vârsta de 65 de ani, conform unei prevederi a codului muncii. Iar codul educației, pe de altă parte, rezervă jumătate de an pentru desemnarea unui înlocuitor și neapărat în bază de concurs. Cu toate că ar avea aparent acoperire legală pentru decizia de a-l demite pe Iovcev, ministerul a continuat de săptămâna trecută și până azi să fie criticat în toate părțile. Iar Monica Babucu, altă fostă ministra educației din perioada interimat, lui Iovcev, ne-a explicat motivele sale de indignare.
Există încă și legea moralității. De ce am procedat de o manieră ca asta? Nu pur și simplu să ne acoperim de litera legii, ci să răspundem la întrebarea cum se putea că într-o perioadă electorală un om care are merite incontestabile în fața statului Republica Moldova independent să fie exclus din sistem de o asemenea manieră.
Alexandru Flenchea, un fost responsabil cu reintegrarea, remarcă și el că destituirea s-a produs într-un moment în care succesorul directorului septuagenar nu fusese identificat de minister.
Deloc nu este clar pentru ce să se fac pe finalul sesiunii de bacalaureat până la finalizarea de fapt anului academic și în vacanță înainte de începutul unui nou an academic în tâlul pregătirilor pentru noul an, lași instituția fără un manager, deci din punct de vedere instituțional, eu decizi sensul care îmi scapă. Iar în al doilea și probabil cel mai important rând, vorbim de persoană care de fapt a creat și a păstrat această instituție timp de 30 de ani și respectul nu face găuri în buget.
Criticii deciziei ministeriale cred așadar că explicațiile autorității din educație că ar fi corectat o scăpare sau chiar o eroare a vechilor conducători ai ministerului și că s-ar fi ghidat trebuie de înțeles exclusiv de interesul pentru asigurarea bunei funcționalități a instituției nu ar sta în picioare. Tocmai din cauza lipsei unui înlocuitor deja desemnat pentru Iovcev și tocmai urmarea manchierei în care s-a produs această demitere. Pe final de an, dar înainte de tăierea absolvirii și în lipsa unei comunicări prealabile cu vizatul. Când nemulțumirile publice luaseră proporții, săptămâna trecută, ministra interimară a educației, Lilia Pogolșa, a întreprins o vizită la liceul rămas fără director, iar un comunicat oficial anunța despre lansarea acolo a unei serii de promisiuni financiare și de îmbunătățirea infrastructurii instituției. Scandaloasa demitere se produce, pe de altă parte, într-un moment în care critici la Chișinău adună și o altă decizie a autorităților moldovene, și anume cea prin care Comisia Electorală Centrală a pus la dispoziție alegătorilor din regiune un număr record de secții de votare pe malul drept al Nistrului, la viitorul scrutin electoral. 41 față de 17 în ultimele alegeri, în condițiile în care, în alte scrutine de până acum, a existat bănuiala că votul în aceste secții este viciat prin cumpărare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La 3 ani de când Republica Moldova a lansat un nou plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului, angajându-se să pună în practică cele mai bune politici care să asigure drepturile și libertățile omului, experți în protecția drepturilor omului constată mai multe carențe decât realizări, iar cetățenii reclamă din ce în ce mai multe cazuri de încălcare a drepturilor omului.
Trezesc îngrijorări în continuare, independența justiției, care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității.
Ne spune Ion Manole, directorul Asociației Promolex. Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 este al treilea document de politici publice care urmărește să elimine mai multe carențe în ce privește drepturile omului după recomandările făcute Republicii Moldova în 2017 de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, educație, sănătate, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și combaterea violenței în familie. O componentă specială a planului ține de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistriană, necontrolată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Anume, acest domeniu de intervenție face obiectul ultimii monitorizări făcute de experții Promolex, ne spune apărătoarea drepturilor omului Nicoleta Hriplivăi.
O problemă care a fost afectată de orice plan până acum este că autoritățile care ar trebui să aibă acest plan în față nu îl monitorizează permanent. El trebuie să stea în fața oricărei alte politici publice. De aici trebuie să pornească și ar trebui să fie planificat și monitorizat cel puțin odată în an de către instituțiile responsabile de implementare, nu doar la sfârșit sau de către instituție cum este Consiliul pentru Drepturile Omului sau secretariatul care asistă acest consiliu. De ce nu se implementează toate activitățile, deoarece la urmă își aduc aminte de el și haideți să raportăm, să vedem ce am făcut și cumva se adaptează ce am făcut la ceea ce s-a cerut să facă. Ceea ce nu este corect, adică noi trebuie să pornim de la plan și să facem, nu de la ce am făcut și haideți să-l încadrăm în plan.
Experta explică lipsa de progrese pe segmentul monitorizat prin faptul că autoritățile nu alocă resurse suficiente, atât umane cât și materiale, pentru punerea în practică a activităților stabilite în planul de acțiuni. Biroul pentru reintegrare, responsabil pentru segmentul transnistrian, Bunăoară, are un număr mic de angajați, iar secretariatul Consiliului pentru Planul de Acțiuni este antrenat în cadrul Cancelarei de Stat în mai multe activități.
Una din activități pe care ar fi putut să o desfășoare instituția responsabilă în cazul dat este Biroul Politicii Reintegrare, este analiza sistemică a drepturilor omului în regiunea transnistriană și publicarea unor rapoarte anuale. Cu regret, unica sursă de informație rămâne mai fi noi, un ONG care monitorizează permanent situația de acolo, iar biroul această activitate nu a desfășurat-o. Probabil există o justificare, lipsă de personal suficient. De aici reiese și o concluzie, adică sau această instituție urmează să fie reformată, sau de ce nu să fie creată o nouă instituție, după exemplu în Ucraina, este un întreg minister pentru reintegrare. în care există și personal, și secție de analiză. Odată ce nu se face o analiză a problemelor de regiune, analiză sistemică și generală, complexă, atunci nu pot fi identificate și soluțiile.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a prevederilor planului de acțiuni privind drepturile omului sunt discutate periodic în cadrul platformei dialogului Republica Moldova-UE, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanții ai UE, țărilor membre și experți internaționali. Societatea civilă, activă pe diferite segmente de protecție a drepturilor, propune autorităților asistență, expertiză și bune practici pentru îmbunătățirea legislației, dar și a activității în instituțiile publice pentru asigurarea drepturilor diferitor categorii de populație și în eliminarea practicilor discriminatorii. Mai multe probleme s-ar rezolva mai lesne, la părerea unor experți, dacă statul ar pune preț pe expertiza și asistența organizațiilor neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Daraicu Păun.
Nu cred să fi citit de la capodopera lui Harper Lee Să ucizi o pasăre cântătoare, un roman despre pierderea inocenței rasiale mai cutremurător decât Dacă strada Bale ar putea vorbi, de James Baldwin, autor născut în Harlem și care a cunoscut nedreptatea rasială literalmente pe propria piele. Alonzo, o să avem un copil. Îi dă fata vestea cea mare iubitului ei, atât că prin sticlă, la un mic receptor, căci tânărul se află la pușcărie, fiind acuzat de viol. Iar în acele câteva clipe, când era acolo, departe de mine, copilul era singurul lucru real din lume, mai real decât închisoarea, mai real decât mine. Și ce frumos fusese până acum, cei doi fone de 22 de ani și Tiș de 19, crescând împreună, iar de ceva timp și iubindu-se. Probabil că nu se întâmplă prea des ca doi oameni să și râdă și să și facă dragoste. Să facă dragoste pentru că râd și să râde pentru că fac dragoste. Dragostea și râsul vin din același loc, dar puțini oameni ajung acolo. Și cum Fone nu era negru nimănui, în țara asta liberă, asta e o crimă. Așa că, pe seama tânărului, este pusă o crimă pe care acesta nu avea cum să o comită, aflându-se la celălalt capăt al orașului. Dar dacă nu ești negru nimănui, ești un negru rău, așa au hotărât polițiștii. Scurt pe doi, dacă Fone era alb, nu exista niciun caz. Și ceva mai spre final. Acum Fone știa de ce este aici, de ce este unde este. Nu e aici pentru ce a făcut, asta a știut mereu, dar acum știe asta și încă ceva. Acești oameni captivi reprezintă prețul ascuns al unei orori ascunse. Cei drepți trebuie să poată ști unde sunt damnații. Dacă pierderea inocenței rasiale duce la pușcărie, pierderea inocenței feciorelnice pur și simplu o transportă pe Tiș. Într-o scenă magistrală scrisă pe câteva pagini, din care voi cita doar începutul, ca să lăsăm pe tineri între patru ochi. Nu-ți fie teamă, ține-mă în brațe. L-am ținut în brațe în agonie. Nu exista nimic pe lume pe care să mă țin. Mi-am băgat mâna în părul lui încălcit. Nu-mi dădeam seama dacă gemea el sau gemeam eu. A durut, a durut, n-a durut. Era o greutate stranie, o prezență care îmi posedea o parte a mea despre care nu știam că există. Aproape că am țipat, am început să plâng. Durea, nu durea. Ceva necunoscut începea. Fără happy end, având mai degrabă un final deschis, Dacă strada Bale ar putea vorbi, spune o poveste emoționantă, dureroasă, atât de umană și atât de realistă, încât impresionează prin atemporalitate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
În Republica Moldova există deja de 6 ani o strategie a resurselor umane în sănătate. Această strategie ar fi trebuit să acopere golurile din sistem, astfel încât să avem ce le propune medicilor ca aceștia să vrea să muncească în Moldova, mai ales în sate, să le asigurăm o educație și dezvoltare continuă, așa cum prevăd standardele europene, și să le plătim salarii competitive. Acestea sunt doar o parte din problemele care trebuiau a fi rezolvate. La jumătatea perioadei de implementare, constatăm că strategia e doar pe hârtie. Multe lucruri nu s-au schimbat, iar unele realizări sunt trecute doar pentru bifă. Rămânem la subiectul forței de muncă în sănătate și vă spunem că anul trecut aproape 23.000 de oameni au decedat din cauza maladiilor aparatului circulator. Dintre aceștia, mai mult de jumătate nici măcar nu au ajuns la spital, ci au murit acasă. Depistarea întârziată a bolilor se întâmplă și din cauza faptului că nu mai avem medici. Raioane întregi nu au nici măcar un cardiolog, iar situația se menține de ani buni. Specialiștii în acest domeniu aleg instituțiile cu perspectivă, iar cele mai multe se află în orașele mari.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea emisiunii, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.